Jeg lurer på om fornybarsektoren klar for en ny opptur, om det tid til å investere på ting som har falt. Jeg lurer også på hvordan man kan tjene penger på solpaneler. I mine øyne så burde det vært naturlig å bygge solpaneler på alle nye hus. Hvorfor det ikke slik? Og hva egentlig triggerne i den sektoren? Med meg har jeg fått Andreas Thorsheim fra Otovo Solar til å svare på disse spørsmålene. Men først litt reklame. Jeg har alltid ønsket meg et alternativ til dagens freelance-plattformer. Jeg ønsker meg et sted der jeg kan gå inn klokken 9 og legge inn en bestilling, og en kunnskapsarbeider tar fatt i oppdraget og starter med en gang på en forutsigbar pris og med lokal kvalitet på et lokalt språk. Det det jeg ønsker meg, og snart kommer det på yesboss.no. Gå inn og registrer deg. Alle som tidlig ute får en rabatt på første bestilling. Da setter vi i gang. Velkommen, Andreas Thorsheim. Hvordan går det med deg?
Det går bra. Litt traurig koronabakteppe, men utenom det så smiler livet.
Du vet hvorfor vi har invitert deg hit i dag. Vi skal snakke om Otovo Solar og fornybarbransjen. Kan du fortelle i korte drag, hva Otovo Solar?
Vi en markedsplass for solenergi, så vi har et nettverk av 340 installatørbedrifter som kan montere solceller og batterier i folks hjem, og så konkurrerer de om oppdrag på nettsiden vår, så folk kan gå inn på otovo.no.se.it.es der de måtte bo og få en håndverker som monterer solcellanlegg på dem, som en slags Foodora for solcellanlegg.
Ja, så dere en plattform, det er ikke hardware og kapitalintensivt i den grad?
Nei, vi eier ingen hjelmer og ingen paneler, de flyter gjennom plattformen, men du kan tenke på det som en Foodora for solceller. Foodora eier ikke restaurantene, de har ikke hamburgerbrød eller restaurantansatte, men sørger for at kunden får restaurantopplevelsen og får maten hjem. Så det er sammenlignbart.
Da lukter jeg høy skaleringsfaktor, men jeg skal grille deg litt mer på det senere. Hvis jeg liker å gjøre en sånn top-down-analyse, hvis vi starter på det helt overordnede. Hvordan liksom investeringsbildet for fornybarsektoren i dag i verden? Altså, hva det som driverne? Hva det som på en måte helt på toppen av dette, det vi ser foran oss nå?
Det ekstreme volymer av vindkraft og solkraft og andre fornybare teknologier driver ned kostnadene på disse teknologiene, og det gir en positiv sirkel. Lavere priser gir større deployment gir større volymer som gir lavere priser, som gir større investeringer, som gir mer deployment, og så videre og så videre. Det en måte hoveddriveren. Det har pågått i et par tiår, og i løpet av de siste årene så har vi virkelig sett en eksplosjon, og i dag når vi tar opp dette lydsporet her, så har IEA kommet med en ny oppgradering av sine estimater på hvor stort sol- og vindenergiinstallasjonene på de første årene i 2020-tallet vil bli, og det en oppjustering på 40% fra i fjor, så jeg tror det er en ekstrem endring i hvordan verden skaffer energien sin på, som går i favør av solceller, vindmøller og batterier.
Vil du si at det på en måte, vi vet jo også at det et rammeverktøy i form av Parisavtalen og liksom hva myndighetene gjør, men mener du at den teknologiske utviklingen liksom like viktig, mer viktig, eller det liksom begge to som store drivere som gjør at dette treffer akkurat nå?
Man kan klare seg uten den ene, men begge to veldig kraftige, og Donald Trump kan vi ikke si så har vært en veldig sånn pro-renewables president, men vi kommer ut av hans periode med liksom noe av de sterkeste tallene og største positive sentimenter rundt fornybar teknologi som vi noensinne har opplevd, så det viser jo bare at styrken i teknologiene er helt enorm, og så forsterkes det av et Kina som positivt til å ta posisjoner innenfor disse kategoriene, et EU som gjennom sin nye grønne giv ønsker å bygge et Europa som mindre avhengig av kullkraft, en Biden-administrasjon som ser på dette som både fordelingspolitikk og infrastrukturutbygging. Så alle de store handelsblokkene ekstremt positive til det politiske i tillegg. Så her det på en måte klaff på begge
parametre. Veldig bra. Så hvis vi tar det da et notch, en ned da, og så for å snakke litt om hva konkret EU gjør for å stimulere solpaneler i EU, og litt om, kall det silisiumpriser, og liksom hva konkret noen av disse driverne her betyr for den bransjen.
Ja, EU gjør to ting. Det ene at de fjerner regler og ordninger som ville vært i det, skal vi si, de gamle energiaktørene sin favør. Så de gjør på nytt igjen det de gjorde med Telekom på 90-tallet. Da gjorde de det mulig for mobil konkurranse i Europa, og nå gjør de det samme på fornybar. Det er den ene delen, da, ikke sant? Det er å sørge for at nasjonale monopoler ikke står så sterkt. I tillegg så driver de jo med aktiv stimulering av mange fornybare teknologier, og det er jo interessant for mange norske aksjer. De har konkrete, selvfølgelig, utslippsmål, og så har de undermål som skal gjøre det sannsynlig at de når hovedmålene, og det er å booste fornybar i varme- og kjølesektoren, det er å forby fossil energi i district heating, altså fjernvarmenettet, det er å sette krav til solenergi i nye bygninger, det er å ha energimål elektrisk transport, hvor de skal ha 26% av transport skal være på nullutslippsbiler innen 2025, tror jeg. Så det er liksom, det er mange sånne type mål som treffer biofuels, aviation, offshore renewables, industri, transport, housing-sektoren. Jevnt over, masse, som vanlig i EU, da, masse detaljerte mål, og så popper det opp i støtteordninger og stimulansepakker og skattefritak for disse ulike anvendelsene av elbilladere og elbiler og solcellepaneler.
Ja, så det vil si at det er et veldig gunstig regulatorisk på en måte, verden dere lever i nå, eller i hvert fall på vei til å bli bedre?
Ja, det har jo vært medlemslandene som har hatt hver sin politikk, sånn at i Norge har vi en liten Enova-støtte, i Sverige har de en solcellestød, i Frankrike har de en investeringsstøtte for solceller. Det har jo våre kunder nytt godt av i de landene vi er, og nå forsterkes disse her av EU-programmer, da, som vi ser at våre kunder vil kunne dra nytte av i Polen og Italia, som begge har særs lukrative programmer som kommer i drift nå i år.
Vil du si at det har blitt litt apolitisk dette her? Så at hver ny regjering som kommer på plass lover nye og bedre kår, akkurat som type boligbygging er i de fleste land, så kommer alle med, prøver å overgå hverandre, da. Liksom sånn, hver gang vi får en regjeringsskifte, så blir det en av ny tiltakspakke. Ser du det slik, eller?
Ja, det går i hvert fall ikke noen sånn høyre-venstre-akse, eller noe. Det går ikke noen bruddlinjer gjennom fornybarpolitikken. Sosialistisk side ser på dette her som omfordeling, med en måte å styrke kjøpekraften til svake kjøpegrupper. De vil typisk være positive til fornybar tiltak som gjør strømregningen lavere for folk, og så vil liberale og konservative partier typisk styrke muligheten for å gjøre egne valg og bli kvitt monopolister innenfor energisektoren. Begge deler drar i samme retning. Så dette er, som du sier, det er apolitisk, eller i hvert fall.
Ja, det er jo slik.
All politikk drar i riktig retning for sett med det elbilde og solcellehøyene.
Det gir jo på en måte litt god visibilitet, da, for bransjen, rett og slett. Ok, hvordan er liksom solcellebransjen organisert, da? Hvis du tar litt i Europa, litt i Norge, liksom, hva er det du ser rundt deg? Hvordan er det organisert i dag, og hvordan kan det bli fremover?
Du kan si det er tre kategorier. Det er utility scale, det er store kraftanlegg, som er det Scatec driver med i fremvoksende økonomier. Og da konkurrerer du i en gromarkedet mot vindmøller og gasskraftverk og atomkraftverk. Sant? Og det er om å gjøre å bygge skjæranlegg billigst mulig. Så har du yrkesbygg, det er industri og lagerbygg og kjøpesentre og sånt. Da bygger du solceller på toppen av et bygg med masse forbruk under seg, og typisk sørger på at du er selvforsynt til kjøling og lager og den type ting. Stor kategori i USA, ikke kommet så mye i Norden, så vi ser ikke så mye her i Norge, men kommer en del i Europa nå fremover. Og så har du den retail-delen, som er husholdningsproduktene. Det er solceller på garasjetak og hustak. Og fordelen i den sektoren at selv om det er en måte mindre tickets, et anlegg koster typisk mellom 50 og 150 000 kroner, så er jo det strømproduksjon som skjer på det stedet i strømnettet hvor strømmen er mest verdi, nemlig bak måleren din. Og da konkurrerer du ikke bare på en gropriser, du erstatter jo også nettleie og avgifter, så det er jo en kilowattime produsert inne i huset ditt er verdt cirka tre ganger så mye som en som er produsert på fjellet i Nordpol eller oppe i et gasskraftverk midt i landet.
Skjønner. Kjøper, sourcer dere solcellepaneler fra samme leverandører, altså alle de tre vertikalene du snakket om? Er det liksom, eller er det helt ulike?
Ja, nei, det er stort sett det samme. Ja. Det er superstandardisert. Dette er et panel som ser ut som en flatskjerm, sant? Alle, jeg tror de fleste har sett en sånn. De er 1x7x1 meter i stort sett, og de har veldig, veldig standardiserte mål, sånn at man kan ha anbud som er veldig konkurransepreget, da, sant? Og det er stort sett asiatiske produsenter som leverer til både utility scale og yrkesbygg og private.
Er det noe hemmelig sted, holdt jeg på å si, eller leverandører har priser på dette her, sånn at investorer kan liksom følge litt med på egen hånd? Eller er det litt sånn rotete marked med noen store leverandører som dere må forhandle med? Eller sånn.
Nei, det er masse rapporter på disse tingene, og aktører som Bloomberg New Energy Finance følger modulpriser, altså prisen på paneler.
Ja, ikke sant. Hva søker man på da? Altså solceller på.
Se module prices, ja. Bloomberg.
Perfekt. Ja, men det er bra, vi må lære lytterne våre hvordan man finner driverne bak
selskapet. Det du ser da er en priskurve som faller med 1% i måneden.
Ja.
Så det er ganske cutthroat konkurranse mellom disse aktørene. De bygger stadig større fabrikker, og det er et vidunder av verdikjeder og global industrialisering. Da. Det er bare helt forbløffende hvor fort disse panelene kommer seg fra produksjonslinjen i Malaysia, Vietnam, Kina, og til markedene i resten av
verden. Ja, de går vel på konteinere, de gjør det ikke da?
De gjør nok det.
Så det er jo litt sånn i forhold til containerprisen opp fra 2,5 tusen dollar til 14, men gjelder vel alle, så det er vel sånn det er. Men,
jeg tror nok man ser et lite, det er en punktøkning i panelpriser som sikkert vil finne sted nå i sommer.
Men da er vi på triggerne. Hva er de viktigste triggerne for at Otovo som selskap tjener penger? Hva er innsatsfaktoren hos dere, og hvordan selger dere, og hva er det som på en måte utgjør marginen her?
Ja, så vår modell er jo at når du går inn på otovo.no eller .se eller en av våre seks nasjonale nettsider nå, så vil du få gitt en pris og en kan kjøpe solcelleanlegget på nett. Og noen uker etterpå så kommer det en håndverker opp på taket og monterer det. Og måten vi tjener penger på er at vi har et forslag på toppen av håndverkerens vinneranbud. Da, på det. Vi gjør jo da en anbudskonkurranse mellom montørene i realtid når du er inne på siden, og så vinner for eksempel en montør til en pris, og så har vi et påslag ut til deg for å ha funnet kunden og formidlet salget. Og måten vi tjener penger på da, er jo øke bruttomarginene, som vi gjør når vi klarer å konkurrere ned prisene i de fleste markedene vi er, og så er det å øke volumene. Og triggerne for oss da er jo at vi Det som analytikere og aksjonærene hos oss følger med på er om klarer vi å øke volumene sånn som vi har sagt. Vi er veldig, veldig hungrige på vekst og har et vekstmål i år på 100% mot fjoråret. Det har vi bra selvtillit på. Så det er å se at vi innfrir på våre vekstmål, det er viktig. Det er å se at vi innfrir på våre marginmål mot slutten av året. Da har vi sagt at vi skal komme opp på 18% bruttomarginer ut av Q4. Det er veldig positivt til. Og så det tredje er jo, gjør vi partnerskap, M&A eller inntreden i nye markeder som kan ta ytterligere skyte fart i den vekstreisen vår.
Mm. Men uten å sammenligne det for øvrig med hvis andre sånne gig economy-plattformer, jeg sier ikke at det er gig work dere holder på med, men hva ligger Foodora sin bruttomargin på for eksempel, vet du det? Eller noen av de andre plattformselskapene?
Jeg tar ikke Foodora på stående fot, men man ligger jo typisk i 20-35%.
Ja, ikke sant? Så fort man kommer seg over 20, så er det bull, ikke sant? Så det er det på en måte investorene her burde se på, bruttomargin, hva dere klarer å juice ut av det. Veldig.
Og det gjør vi jo i de markedene vi har vært lengst, sant? Så er det jo sånn at vi ligger over 20 i Skandinavia. Og så er det jo når vi gikk inn i Italia nå i april, der vi i markedsinntreden, der det vanskelig å ha de samme marginene på dag en, før vi har klart å få plattformen til å gjøre jobben sin og virke ned prisene. Men det kommer.
Men nå har du på en måte bevist det, sånn at det lett å fortelle investorene nå at se på Norge, der har vært lengst, det jo playbooken da, for å gå inn i nye markeder på en måte. Så,
ja, investorene kjenner jo igjen det, sant? Du trenger ikke å vente til alle Uber-byene ble lønnsomme før du hadde tro på det konseptet. Ja. Det var så fort de viste at de var lønnsomme i San Francisco, så kunne du stole på at de klarte det.
Så som investor da, så tenker jeg at hvis man har cash til å gå inn i nye markeder, og man annonserer nye markeder, så vet man, ok, greit, det kan være dårligere marginer, men man står kanskje foran 2-3 år da, med bedre bruttomarginer og vekst i et stort marked, og det ville være veldig positivt for aksjen. Det er mitt syn da, uten at det er noe anbefaling i den greien. Hva er den største trusselen til Otovo? Hva er det som kan liksom vippe dere av banen her?
Vi er forholdsvis robuste, sånn som man vil være når man er en plattform. Vi har ikke noen punktrisikoer knyttet til valuta, til at vi tåler at et marked går dårlig, sånn som det norske markedet gjorde i fjor. Det er nok vekst i de andre til at det utlignes. Så vi er nok, liksom som mange andre retail-businesser, veldig måte, robuste, og vi har hatt så mye stang ut man kan da, med global pandemi og panelet støkk i Suezkanalen, og kineserne sluttet å lage paneler i Q1 i fjor. Og det var liksom alt mulig rart skjedde. Det ble jo en liten motvind i det, men vi er jo tilbake på 100% vekstsporet nå. Så jeg tror dette blir som mye annet online retail, super robust, og så er jobben vår å få de 1000 tingene vi skal gjøre hver dag til å bli både hovedsakelig velgjorte, gode kundeopplevelser, bra leveranser, og så kommer nok resultatene med det.
Veldig bra. Da har vi satt litt fokus på Otovo som selskap og investeringsobjekt, og belyst lytterne litt rundt der, men det er kanskje noen som har lyst til å kjøpe seg solpaneler, eller lease, eller hva dere tilbyr. Kan du gå litt gjennom regnestykket for et gjennomsnittshus i Norge som ønsker å ha solpaneler på taket via dere?
Det kan vi gjøre. Så det som ganske enkelt skjer er at du monterer et anlegg som er på ca. 40 kvadratmeter oppå taket. Da legger man det på den sydvendte flaten som får mest sol på seg. Og da vil panelene av seg selv produsere strøm, og den kan du tenke at har forkjørsrett i huset ditt, så hvis du lager strøm, så bruker du den først. Og hvis du har induksjonsovnen på og lader elbilen og sånt, så vil jo bare all den strømmen flyte inn i de gjenstandene som holder på å lade og bruker strøm, og erstatte strøm du ellers ville kjøpt fra nettet. Og det betyr at jo høyere strømprisen er, jo høyere nettleien er, jo høyere elavgiftene er, jo mer har du å spare. Og en norsk forbruker da vil jo spare litt i overkant av 1 krone per kilowattime man sparer. Og så kan det jo hende at du er en dag du er skrudd av lyset og dratt på hytta. Da produserer jo solcelleanlegget mer strøm enn du trenger, og da går det ut på nettet. Og da selger du det til strømleverandørene. Og der er det konkurranse om kundene, og de beste avtalene du kan ha er at du kan selge strøm til mellom 100 og 110 øre kilowattimen ut til strømselskapet. Så det gjør at det er ganske nøytralt om du produserer til deg selv eller til strømselskapet, sånn sett da. For å komme til regnestykket, så vil du med en investering på 100 000 kunne produsere kraft for ca. Typisk 8-12 000 kroner, litt avhengig av hvor i Norge du er. Jo mer solrike steder som Hvaler og Sandefjord, jo mer verdi for pengene får du. Og er du i Rjukan eller i en bergsprekk innerst i en fjord på Vestlandet, så treffer du nok ikke nok solstråler på taket ditt til at du kan regne investeringen hjem. Så det er litt forskjeller. Så vi ligger på tilbakebetalingstider som kan være ned i rett i underkant av 10 år for de beste husene i Norge, og så opp mot 12, 13, 14 for liksom typ Stavanger.
Hvor lenge varer det som panel? Altså, varer det i 20 år liksom, eller 15?
Det er jo garantert å vare i 25 år, okay. Og så vil jo de typisk vare litt lenger enn garantiene, så opp mot 30 tror jeg man kan legge inn i regnestykket. Så hvis du ser litt enkelt på det, har du nedbetalt anlegget på 10 år, så har du 20 år med gratis strøm etter det.
Så det er sikkert dumt spørsmål, men vil et batteri på veggen endre noe av det regnestykket? Eller er det slik at du selger uansett ut i nett på en måte?
I Norge så endrer det ingenting, fordi vi, på en måte, nettet vårt er jo så jo bra på en måte, i og med at vi har vannkraften som funker som batteri. Men i andre land så vil forskjellen på inn- og utpris på strøm være mye større, og batteriet kan det da, på en måte, lage en arbitrasje for deg mellom strøm på innsiden av husveggen og på utsiden. Og i tillegg så kan jo batteriet trade kraft i kraftmarkedet, så i markeder som svinger veldig mye intradag, så kan batteriet tjene penger for deg mens du er på jobb. Og det er noe som vi ikke er så veldig langt unna. Det er 2-3 år unna i mange europeiske markeder.
Veldig spennende. Ja, nei, men det var veldig hyggelig, og dette er jo en podcast om å lete etter investeringsmuligheter og hva som rører seg der ute, rett og slett, og da er det jo fristende å spørre, hvordan er det du investerer dine penger, Andreas? Hva er din strategi?
Jeg har som gründere flest min personlige formue i selskapet jeg har startet, så jeg er 95% i Otovo-aksjer, og jeg solgte meg ikke ned når vi gikk på børs. Jeg har tro på at det her skal bli større og bedre enn der vi er nå. Så det er hovedposten min. Jeg har en mindre post i leasingselskapet vårt, EDEA, som er OTC-notert. Der har jeg noen millioner. Og så har jeg, for å motbalansere den enkelte solaksjen jeg eier, så har jeg utbytteaksjer på Oslo Børs og europeiske utbytteaksjer.
Og det er ting du har plukket selv, eller gjør du det gjennom aksjefond? Eller? Ja.
Det er, min kone er finansanalytiker, så hun er aksjeplukkeren hos oss, så hun går for gode utbytteaksjer.
Ja, du får ta på henne på podden neste gang, da, vet du, så familiens analytiker Anne By. Ja, men det er bra. Tusen takk for at du stilte, Andreas. Dette her var veldig hyggelig, og så håper jeg lytterne lærte litt om Otovo Solar. Fornybarsektoren er jo on fire, utenom du vil eller ikke, om det dipper eller svinger, spiller ingen rolle. Det er i hvert fall noe vi må holde øynene på de neste årene. Ok, takk, Andreas.
Takk for praten.